barnaamijka dhalinyaro dhammaan.
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeen internetka ee v o a somali com.
duhurnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa maalin salaasa, waana 12 bisha Februari sanadka 2020. haatan saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jiray idin kala socotiin doonaa xuseen barre iyo weliba aniga oo cabdixakiin shirwac.
qodobada aan barnaamijka idinkugu haynana waxaa ka mid a gabdho dhallinyaro ah oo magaalada boorama ka hirgeliyey rug laga helo macalimiin ardayda ka caawisa casharada iskuulka.
waxyaabaha aan la kulmay waxaa ka mid a in aan arkay waalidiin u baahan macalimiin ugu muraajaceeya darsiga ardaydu ay ka soo dhigteen, ee hooyooyin u baahan in loo muraajaceeyo darsiga ay ka soo barteen ciyaalkoogu iskuulka, laakiin sidee loogu muraajicin lahaa guriga dhexdiisa in loogu muraajaceeyo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dhallinyaro baratay xirfadda caafimaadka oo adeegyo caafimaada ka sameeyey tuulooyin fogfog oo ku yaala gobolka Sool.
kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnay.
qofku jeceelaad oo jecel dhegaystayaal, waxaad kaga bogan doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. dabcan sidoo kale wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha ayaad maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ku howlan sidii 121% looga jari lahaa lacagta taageerada ah ee dowladda Mareykanku siiso dalalka caalamka. maamulka madaxweyne Trump ayaa u qoondeeyey arintan $44 bilyan halkii ay hore u ahayd $50 bilyan. maamulaha xafiiska maaraynta kharashka ee qalkacad ayaa saxaafadda u sheegay in la gaaray waqtigii ay dowladda Mareykanku dib uga fikiri lahayd sida ay u bixiso lacagta taageerada ah ee ay dalalka shisheeye siiso.
tirada dadka u dhintay caabuqa coronavirus ee waddanka Shiinaha ayaa gaaray 1,000 kadib markii xarunta ka shaqeysa xakamaynta faafitaanka caabuqani ee gobolka Hubei ee waddankaasi Shiinuhu ay isniintii shalay shaacisay in ay isla shalay oo keliya ta dhinteen 103 qof. waxaanay sidoo kale saraakiisha waddankaasi Shiinuhu ay sheegeen in ku dhowaad 340,000 la xaqiijiyey in guud ahaan dalkaasi uu asiibay fayrasku. telefishinka ay dowladdu maamusha ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping uu cusbitaal ku yaalla magaalada Beijing ee caasimadda waddankaasi isniintii shalay ku booqday dad u asiibay fayraskan, isagoo ku baaqay in la qaado tallaabooyin kale oo muhiim u ah si loo xakameeyo faafitaankiisa.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. magaalada Boorama, gabdho dhallinyaro ah ayaa sameeyey xarun ay waalidiintu ka heli karaan macalimiin diyaar u ah inay caruurta yaryar wax ku baraan guryahooda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Boorama kasoo diray Haashim Sheekh Cumar Good.
aqoonta lagu barto dugsiyada hoose dhexe ilaa heer dugsi sare oo tayadeeda kor loo qaadaa waxay ka mid tahay horseedka bulsho hiigsanaysa horumarka aasaasiga noloshooda. haddaba waxaa jira in waalidiinta Soomaalidu ay jecel yihiin sidii caruurtoodu u heli lahaayeen waxbarasho tayo leh oo dalkooda iyo dadkooda anfaca. baahida noocyadaas ah ee jirta ayay isku dayayaan inay ka jawaabaan qaar ka mid a gabdhaha macalimiinta ah ee ka qalinjibiyey jaamacadaha ku yaalla magaalada Boorama, waxaanay aasaaseen xafiis ay ugu magacdareen arday kaab iskuna xidhaya macalinka iyo waalidka ubadkiisa u doonaya aqoon guri si ay kor ugu qaadaan ardayga tayadiisa waxbarasho iyagoo uga faa'iideynaya waqtiyada firaaqada ay haystaan. gabdhaha la yimid fikraddan arday kaab ayaan weydiiyey baahiyaha ay xafiiskan u sameeyeen iyo mushkiladaha waxbarashada ee ay ku xalilayaan.
magacaygu waa Hodan Cismaan Ibraahim, waxaan ka mid ahay gruubka arday kaab. waxaan aragnay hooyooyin badan oo u baahan in awlaadooda habeenki wax loo baro oo wax loo dhigo. Waxaa jira awlaadu iskoolay dhigtaan si markay ka imaadaan habeenki oo kale ciyaar bay ku jeestaan, laakiin waalidiin waxaa jirta raba awlaadooda habeenki in wax loogu dhigo. Macalimiin home teachers waxaa jirta shaqaysta oo iyaguna home teacherska raadiya. Marka annaga waxaanu jeclaysanay inaanu arrintaa xalino oo macalinkii home teacher guri uu wax ka dhiga raadin lahaan u fududeyno, si fudud inuu xafiiskayga CV-ga u keensado oo ku helo hooyadii waqti ka geli lahayd raadin lahayd, even hadday heshana maxaa ku rahdayay ay macalin bila quality ay heli lahayd, anagu quality-ga kasoo saxnay inay si fudud xafiiskayga.
Magacaygu waa Xabse Jamaal Cabdullaahi. Anigoon doonayn inaan hadalka ku dheereeyo sababtoo ah walaasheen baa soo sharaxday, laakiin waxaan rabaa waxay walaasheen soo tiri hodan inaan aniguna wax ku biiriyo. Xafiiskani waa xafiis aan anagu furayno. Waxaanu furnay mushkiladaha ay walaasheen soo sheegtay. Anigu haddii aan iska hadlo Xabse ahaan, waxaan ahay macalimad iskuulka MBK dhigta. Waxyaabaha aan la kulmay waxaa ka mid ah in aan arkay waalidiin u baahan macalimiin ugu muraajaceeya darsiga ardaydu ay kasoo dhigteen, hooyooyin u baahan in loo muraajaceeyo darsiga ay ka soo barteen ciyaalkoogu iskuulka, laakiin sidee loogu muraajicin lahaa guriga dhexdiisa in loogu muraajaceeyo? Soo waxaa loo baahday in macalimiin la helo, macalimiintaas rug loogu hagaago ma jirto. Sidaynu ognahay waa la heli karaa macalin wax dhiga, laakiin halkee laga helayaa? Sida ugu fudud ee lagu helayo waa maxay? Maamada maamooyinka aan la kulmay waxaa ka mid ah inay iskuulka yimaadaan oo annagoo macalimiin ay dib nooga dalbadaan inaan habeenkii ubadkooga u imano ama galabtii waqtiyadayada ka mid aan u samayno aan u bixino home teaching-ka. Anigoo mushkiladda xalinayna waxaanu samaynay inaan u furno meel aanu ku kulmin karno macalinka iyo waalidka. Markay maamadu doonto inay macalin u baahato guriga ugu dhiga, xafiis furan oo public intay u timaado ay tiraahdo macalin baa raba. Macalinkii sidoo kale markuu u baahdo inuu home teaching bixiyo guri uu tago, uu yidhaahdo waxaan rabaa guri, anaguna waxaan samaynaynaa inaan gurigaa samayno. Macalimiinta naga baxaysana quality-gooda waa la ogyahay oo waa wax xafiisku uu ka soo shaqayn doono.
Dadka qaar ayaa isweydiin karaa shaqada uu qabanayo xafiiska arday ka fureen magaalada Buur ama gabdhaha dhalinyarada ah ee dhanka hooy waxbarashada la xidhiidha mar kale, iyagoo arrintaasi faahfaahin naga siinaya. Gabdhaha arday kaab ayay tilmaamayaan.
Magacayga waa Naciima Hiibe Axmed Maal, waxaan ka mid ahay gruubka arday kaab. Waxa weeyaan horta marka la yidhaahdo arday kaab, waxaa la isweydiinaya maxay ayuu ka shaqeynayaan ba maxay u furayaa. Dabcan waxa uu isku xidhayaa waalidkii iyo macalinkii, sida difficult way isku heli lahaa. Soo marka xafiiskaygana waxa uu fududeynaya in uu macalinkii CV-giisa si dabiir ku soo dhigan karo, hooyadiina iyadoo hubta ay iman karto macalinna la siin karo. Marka macalinkaa la raacsho, waxaa fadiinmaha wixii uu doonayo ugu soo muraajacayn karo. Markaas taasi anaga waxaanu kaga hortagi karaynaa macalimiin fara badan oo shahaado haysta oo shaqala, ayaanu shaqo abuur u samayn karnaa. Markaas halkii ay ka raadin lahaayeen xafiiskayga si dhabiir ayay ku imanayaan, si dhabiir ayaa shaqo ay ku helayaan biidnillaahi tacaala. Marka hadalkii iyo gunaanadkii insha allahu tacaala xafiiska uu furman doonaa, lala soo xidhiidha wixii macalimiin aad joogtaan, wixii macalimiin dhammaan buurama ku nool oo dhan, marka insha allah xafiiska uu furman doonaa.
Marka loo eego iminka Somaliland ama se gaar ahaan buurama anako ka tirsan oo joogna, shaqada aad bay ugu yartahay dhalinyarada marka la eego. So way adag tahay inaad shaqo hesho, haddii aad heshana mishaaradii kuguma finaaniso. Anagu markaas fikirkaygan xataa wuxuu noo sameeyey inaan shaqo iskayaga u abuurano. Shaqo waad heli kartaa, waalid waayi kartaa. Shaqadii aan waayi lahaa waxaan ku xaliyey inaan anigu shaqo furtay aan isu leeyahay. Shaqo kale intaan qof kale daba joogi lahaa, mishaarkiisu igu yaraan lahaa, laygu gumaysan lahaa, yacni laygu xidhi lahaa dee ruuliskaas, waxaas waxaan yeeshay business aan anigu gaar u leeyahay, kobcin karo, meel sare gaarsiin karo, waxaan anigu jecelahay in aan ka soo saari karo.
Kuwaasi waxay ahaayeen koox dhalinyaro gabdha ah oo ka furay magaalada Buurama xafiis ay ugu magac dareen arday kaab oo ay kaga jawaabayaan baahiyaha waxbarasho ee heerarka dugsiyada hoose dhexe ilaa sare ee ay u baahan yihiin waalidiinta waxbarashada la jecel ubadkooda. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
Waa hagaagi dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haashim oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesaha iyo weliba codka fanaanka B K iyo heesta Jawaarad.
Rabay ka chesiyo mabakay ku choksiye chamashadu barariyo wahay tahay janno kale
heeskaasi nagu luqeynayay fanaanka maxamed b k halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington.
Wahagaaga haatan aynu eegno xuseenoo dhinaca iyo magaalada lasaxanood. Gabdho dhallinyaro ah oo jaamacadaha dalka ka soo baxay ayaa qaybaha caafimaadka gaar ahaan soo bartay ayaa dhulka baadiyaha ee gobolka Soole ka bilaabay olola caafimaad oo ay si mutadawacnima ugu caawinayaan dadka u baahan daryeelka caafimaadka. Haddaba warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa noo haya wariyahayaga Cabdikariin Noolal.
Waxaa muddooyinkani si weyn u soo badanayay dhallinyarada baratay caafimaadka kuwaas oo ka soo baxaya jaamacadaha iyo dugsiyada caafimaadka ee lagu barto. Qaar ka mid a dhallinyarada gobolka Sool ee baratay caafimaadka gaar ahaan hablaha ayaa bilaabay inay ka shaqeeyaan degmooyinka iyo goobaha magaalooyinka ka fog waxayna kaalin fiican ka qaataan horumarinta caafimaadka deegaanada ay tagaan dhalinyaradaasi kuwaas oo adeegyada caafimaadka qayb weyn ka qaata dhalinyaradaasi waxaa ka mid a Najax Cabdilaahi Cali waxayna ka soo baxday jaamacadda Hargeysa haatana waxay ka shaqeysaa deegaanka Orboogeys cusbitaal ku yaalla oo ay ururka Kalkaal ay ka hirgeliyeen waxayna sheegtay in caafimaadka deegaankaasi haatani wax weyn iska bedelay
qodobkooda koowaad amase atashkooda ay siiyeen deegaamadii ay u dhasheen badankoodu iyo deegaamada aadka uga fog goobaha dhalinyaradu ku badan tahay iyo sidoo kale tuulooyinka aadka uga fog goobaha ay dadku ku badan yihiin ama aadka u fog amase ay gobollada ka fogfog oo kale si aan aqoontaydii aanan ugu koobin keliya inaan joogo caasimadaha ee aan geeyo meel walbo ay aqoontaydu gaari karto intaan jaamacadda dhiganay aada ahmiyadeeda waan u siinayay inaan deegaamadan oo kale ka shaqeeyo alxamdulilah waana noo hirgashay inaan ka shaqeyno iyadoo ilaahayna noo fududeeyey muxuuahayay aada iyo aada aan anaguna ugu niyad samaanay amase aan ugu soo xoogaysan inaan nimaadno ka shaqeyno
barashada caafimaadka oo ay si weyn habluhu ugu badan yihiin Sucaad Axmed Aadan waxay caafimaadka ku soo baratay magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxayna sheegtay inay halkan u timid sida ay u caawin lahayd bulshada rajadeeduna waa ahayd inay qayb ka qaadato deegaanka ay hore uga tagtay inay ku soo laabato si ay dadkeeda u caawiso
maasha allah waan ku faraxsanahay inaan caafimaad barto dadkaygana u shaqeeyo muddo badanna waan jeclaa ilaa iyo intaa secondary kasoo baxay inaan hooyo iyo ilmo yar oo dhibaataysan aan u gargaaro alxamdulillah haddana mid ilaahay lagu mahadnaqo maadaama aan heerka maanta aan in badan ku taamayaan soo gaadhay maasha allah farxad bay noo tahay annagay dhalinyarada kale ka shaqeynayna Kalkaal inaan dadka caawino oo dhibaatadii ay ku sugnaayeen alxamdulillah meelo badanna hadda waan la qiimadaa waana ku faraxsanahay waxaan leenahay mar walbana soo dhawaada gacmo fur ku soo dhawaada iyo shaqaale aad ku shaqeynaya midaas horta mahadsan tahay
Najax ayaa dhalinyarada ku dhiirigelisay inay waxa ay barteen aqoonteedii keenaan aqoontoodii ay keenaan deegaanada fogfog ee baahida u qaba ee ay ka jiraan xaaladaha caafimaadka una baahan sidii loo caawin lahaa bulshadaasi gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka
aad iyo aad dad mahadsantihiin aada waxaan ula hadlayaa dhalinyarada ku sugan caasimadaha ama gobollada waxaan aad iyo aada ugu codsanayaa inay ka hawlgalaan ama si aqoontoodii uga falceliyaan deegaamada u baahan ama goobaha fogfoga u baahan aad iyo aad baan dhalinyarada ugu dhiirigelinayaa inay ka shaqeeyaan goobaha uga baahan aqoontoodii u baahan goobo badan baa ma ogtahay gobol ama caasimado kale inay ka buuxaan dad aqoonti soo bartay inay ka buuxaan dad wax taraya laakiin ay deegaamo fogfog aanay jirin qof caawinaya hooyo umulaysa qof caawinaya hooyo maxay dhiig baxaysa qof caawinaya qof walba u baahan ama caruurta oo kale shuban biyad u wada dhimanaysa aad iyo aad waxaa jirta in maxay mararka qaar dhalinyaradii aqoonta soo bartay caafimaadka oo goboladii jooga deegaamadii u dhadhowa ama samiyadii oo kale ay ku dhimanayaan caruur shubabiyad u dhimanaya ay hooyo ku dhiig baxayso marka aad iyo aad waxaan dhalinyarada ugu dhiirigelinayaa inay fokuska saaraan say uga hawlgali lahaayeen ama aqoontoodii ugu falcelin lahaayeen goobaha looga baahan yahay
dhalinyarada iyo wax soo baratay ee timada deegaanada aan caafimaadku ka jirin helana taageero dhanka bulshada waxay u tahay sidoo kale fursad Sucaad waxa ay sheegtay in dhalinyarada caafimaadka baratay ee shaqalaantu hayso ay fursad wanaagsan iyo dadku si weyn u soo dhaweeyaa kala kulmaan
midaas waa mid aad iyo aada u weyn dadku dhanna way haysataa shaqadina sideedaba haddeer waxay noqotay way badan tahay haddana waxay noqotay in qof kasta la iska keeno iyadoo aan xirfadiisa la eegayn iyo waxbarashadiisa haddana muhiim waxa ah qofka markii dadku wax soo barteen in aqoontooda la qiimeeyo oo aan lagu qiimeyn ayaa tahay amase xaqiiqa soo jeeda anagu maasha allah waan jeclayn inaan gobolkayga wax u qabano oo aan wax u soo barano haddana kusoo noqono
degitaanka goobaha caafimaadku ku yar yahay ayaa waxay tahay fursad ay dhalinyaradaasi ay ku badbaadin karaan talooyin caafimaad ay ugu soo kordhin karaan dadka danyarta barakacyaasha iyo dadka xooluhu ka dhamaadeen iyo dadkan iyagu heli karaynin talo caafimaad Abdikariin Nolol VOA magaalada Laascaanood
waagaag dhageystayaal Abdikariin aad iyo aad ayuu mahadsan yahay gudahaana waxaynu weli ku guda jirnaa idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. horyaalada dalalka yurub qaarkood ayaa lagu waramayaa in sanadkan ay noqon doonaan kuwo ka adag kana xiiso badan sidii hore, iyadoo horyaalka zeri ada dalka talyaaniga ay sanad walba si fudud ku qaadan jirtay kooxda Juventus. ayaa sanadkan waxaa la filayaa in horyaalku uu noqdo mid ka mid ah kuwii ugu adkaa ee 10 sano ee lasoo dhaafay la ciyaaro. Kooxda Inter Milan ayaa hadda waxay horyaalka ku hogaamineysaa dhinaca goolasha iyadoo leh 54 dhibcood. Juventus oo horyaalka ku qaadi jirtay dhibco ka badan 10 iyo mararka qaar 20 ayaa waxa ay sidoo kale leedahay 54 dhibcood iyadoo kaalinta labaad ku jirta. Kooxda Lazio ayaa sidoo kale horyaalka dalka Talyaaniga waxay sanadkan ka muujineysaa tartan adag iyadoo leh 53 dhibcood oo ka dambeysa labada koox ee Juventus iyo Inter Milan keliya 1 dhibic, taasi horyaalka ka dhigaysa in saddexda kooxba ay ku guuleysan karaan haddii ay sii wadaan loolankan adag iyadoo iminka la ciyaaray 23 kulan. Horyaalka dalka Jarmalka oo sidoo kale sannado badan ay iska daldalan jirtay kooxda Bayern München ayaa sanadkan ah mid aad u adag. Kooxda Bayern ayaa horyaalka waxay ku hogaamineysaa keliya 1 dhibic oo ay ka sarreyso kooxda RB Leipzig. Sidoo kale naadiga Borussia Dortmund ayaa waxa ay leedahay 39 dhibcood iyada oo ka dambeysa kooxda Bayern 4 dhibcood. Waxaa sidoo kale kooxda Borussia Mönchengladbach ay leedahay 39 dhibcood iyadoo ka dambeysa kooxda Bayern 4 dhibic. Tan wuxuu macnaheedu yahay in horyaalka sanadkan ay ku guuleysan karaan 4 koox ama 5 koox haddii lagu daro kooxda Bayern Leverkusen oo leh 17 dhibcood islamarkaana kooxda Bayern Munich ka dambeysa keliya 6 dhibcood. Sanadkan ayaa la rumaysan yahay in tartamadu ay noqon doonaan. dhinaca wararka ciyaaraha, haddii aynu eegnana xilligii hore ee xulka kubadda cagta Brazil, Pele ayaa lagu waramayaa inuu xanuunsan yahay islamarkaana aanu socon karin. wiilkiisa oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in aabihii uu xitaa ka xishoonayo in isbitaalka la geeyo sababtan waxa ay tahay isagoo ceebsanaya in la qaado oo maadaama aanu keligii socon karin. wiilka Bele oo lagu magacaabo Edinho Bele ayaa waxa uu sheegay in Bele uu ka xanuunsanayo dhinaca kaadi mareynka iyadoo halkaasi sida uu sheegay caabuq uu kaga dhacay sanadkii lasoo dhaafay. Bele ayaa hadda waxa uu jiraa 79 sano waxaana uu haystaa rikoodkii ugu badnaa ee goolal ee caalamka kubadda cagta laga dhaliyo isagoo dhaliyay 2,281 gool kadib markii uu saqtay 1,363 kulan intii lagu guda jiray 21 sano oo uu ciyaarayay. waxa uu sidoo kale dhaliyay 77 gool oo uu u dhaliyay xulka kubadda cagta Brazil kadib 91 kulan oo uu saqtay. ugu dambeyntiina ciyaaryahan Dele Alli oo khadka dhexe uga ciyaara kooxda Tottenham ayaa ka cudur daartay muuqaal uu soo dhigay baraha bulshada isaga oo markaasi ku jeesjeesaya dadka qaba xanuunka coronavirus ee ka dilaacay dalka Shiinaha. ciyaaryahan Ali oo qoraal soo saaray ayaa waxa uu yiri, waxaan hoos u dhigay sharafkeeda iyo tii kooxda Tottenham, maana ka cudur daaranaya qaladkii aan sameeyey. Ali oo 23 jir ah ayaa la arkayay isaga oo ku kaftamaya cudurkan isla markaana ku jeesjeesaya nin u dhashay qaaradda Eeshiya isagoo ula jeeday in dadka Eeshiya ka imaanaya la iska ilaaliyo. ciyaaryahankan ayaa muuqaal uu soo dhigay barta bulshada ee loo yaqaan Weibo ee dalka Shiinaha. waxa uu dadweynaha Shiinaha weydiistay inay ka cafiyaan qaladkii uu galay. cudurkan ayaa waxa uu dalka Shiinaha ku dilay in ka badan 1,000 qofood iyadoo oo la diiwaan geliyay 40,000 oo qof oo xanuunkan hadda la ildaran caalamka oo dhan. xubinta ciyaarahana waa nagu intaas.
waagaaga wararkaasi ciyaarahana waxay nala socodsiinayey Axmed Cali Sheekh ee dhegeystayaal gabagabada idaacaddeenna ku dhownahay. intay dhaana kaalmaha heesaa jalicin aan Xuseen Barre ka codsado qodob iyo 2 ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna.
tirada dadka u dhintay caabuqa coronavirus ee dalka Shiinaha ayaa gaadhay 1,000 qof kadib markii xarunta ka shaqeysa faafitaanka caabuqan ee gobolka Hubi ay isniintii shalay shaacisay in isla shalay ay dhinteen 103 qof. waxaana sidoo kale saraakiisha dalka Shiinuhu ay sheegeen in ku dhowaad 340,000 oo qof la xaqiijiyey in ay guud ahaan dalkaasi uu asiibay fayraskaas. telefishinka ay dowladdu maamusho ayaa sheegay in madaxweynaha dalkaasi uu isbitaal ku yaala magaalada Beijing ee caasimada dalkaasi isniintii shalay ku booqday dad uu asiibay fayraskani, isagoo ku baaqay in la qaado tallaabooyin kale oo muhiim ah si loo xakameeyo faafitaanka fayraska. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa ku howlan sidii 120% looga jari lahaa lacagta taageerada ah ee ay dowladda Mareykanku siiso dalalka caalamka. maamulka madaxweyne Trump ayaa u qoondeeyay arintan $44 billion oo dollar halkii ay hore uga ahayd $15 billion. maamulaha xafiiska maaraynta kharashka ee aqalka cad ayaa saxaafadda u sheegay in la gaaray waqtigii ay dowladda Mareykanku dib uga fikiri lahayd sida ay u bixiso lacagta taageerada ah ee dalalka shisheeyeysiiso.
Wahagaaga Xuseen, aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanada Farxiya Axmed Cadaawe, Farxiya Fiska. Gaaga dhegeystayaal, codkaasi Farxiya Fiska ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii duurnimo. Tan iyo afarta galabnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.